clasa 12-a, în ultima zi de școală, mă duceam cu una din colegele mele spre stația de tramvai, locuiam în același cartier. Ea premiul 1, eu premiul 2. Eram necăjit. Și vă spun de ce eram necăjit. Pentru că tata și mama ori munci greu să ne crească. Și am vrut să le fac o bucurie că iau premiul 1. Și n-am reușit. Câteva note mi-au stricat media de 10. Și s-a uitat la mine colega și a zis: Cristi, știu de ce ești necăjit. Și am vrut să-i zic: nu mai pune oțet pe rană. O zis: așa e că ești necăjit, că e premiul 2. Și eu încercam să mă eschivez, până la urmă am recunoscut. Era o umilință urâtă, o fată îți ia față. Ea singură la părinți. Am zis: mă, ce bucurie eu trebuie să fac asta la părinți? Eu trebuia să fac bucurie, că a mei o crescut nouă. S-a uitat la mine și m-a spus așa: te-am urmărit din clasa 7-a, până între 7-a erai ca și noi. Dintre a 7-a s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? Și am zis: m-am întâlnit cu Dumnezeu. O zis: știu. Și auzi și m-a zis fata asta: nu m-am întâlnit niciodată cu ea de atunci. Chiar dacă eu sunt pe locul întâi, nu am credința ta. Tu ești pe locul 2, dar ai o credință. Peste ani, credința asta te va ține lângă Dumnezeu. Eu nu știu ce o să fac, că sunt pe locul întâi, dar n-am Dumnezeu tău. Dacă mor ca tâlharul pe cruce, n-ai nevoie nici de botez în apă. Dar pentru că nu stăm în aer și nu trăim doar 6 ore după convertire, ci coborăm pe pământ, avem nevoie și de botezul în apă, și de botezul cu Duhul Sfânt, și de umplerea cu Duhul Sfânt, și de darurile Duhului Sfânt, și de roada Duhului Sfânt, și de armătura Duhului Sfânt. Dacă eu mă urc într-un balon cu heliu și următorii 10 ani mi petrec deasupra Bucureștiului la 1000 sau 2000 de metri, n-am nevoie de Duhul Sfânt. Că n-am nici semnal acolo, n-am nici ispite, n-am nici necazuri, n-am nici probleme. Dar cum cobor printre oameni în București, în trafic, în necazuri, în probleme, în ispite? Am nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să fiu un biruitor. Și nu doar să fiu mântuit, ci să-mi duc mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Cu tremur. Iubiții mei, Biblia ne vorbește deseori prin simboluri. Prin simboluri, pentru că noi suntem oameni și înțelegem mult mai bine prin simboluri. De exemplu, Biblia spune că o biserică este comparată cu o turmă de oi, cu un trup, cu o familie, cu o vie, cu o mireasă. Haideți să ne uităm astăzi nu la simbolurile bisericii, ci să ne uităm astăzi la 5 simboluri ale Duhului Sfânt. Pentru că m-aș bucura astăzi să ne dorim la finalul acestei predici să fim mai plini de Duhul Sfânt. Că cineva într-un cerc mai restrâns s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis: vă rog să mă iertați, m-am scăpat. Altcineva i-a spus: dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu o vorbire în alte limbi, nu? Sau te scăpai cu un domn să te binecuvinteze. Dar pentru că ai fost gol de duh și plin de fire, ce ai scăpat cu ce ai scăpat? Iubiții mei, în primul rând în Biblie, Duhul Sfânt este comparat cu un porumbel. Matei 3:16, de îndată ce a fost botezat Iisus a ieșit din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel. Dar de ce nu a fost chip de cioară? De ce nu a fost altceva? De ce? Pentru că porumbelul are câteva simboluri în Biblie și vreau să vi le enumăr și tot ce spun vreau să argumentez cu Biblia. Pentru că acesta este cuvântul care rămâne, cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, iubiții mei, porumbelul simbolizează pacea și odihna. Psalmul 55:6, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihna. Odihna. Nu știu câți prieteni avem astăzi între noi aici. Dar prin slujba pe care o facem noi ca și slujitori, vedem mii și mii de oameni care n-au odihnă. Când vii la ora 5 de la discoteca acasă noaptea, nu ai odihnă. În fiecare zi aproape primez mesaje: soțul meu a plecat cu alta și m-a lăsat cu 2-3 copii. Vreau să vă întreb, are soția aia odihnă? Dar nu mai are. Au copiii aceia odihnă? Mi-aduc aminte de un copil, o mers și o luat mâna tatălui și mâna mamei și o vrut să le pună împreună, că au auzit că nu se mai înțeleg, au văzut că se ceartă. Vreau să vă spun că cei care vin la Iisus Hristos au odihnă. Au odihnă. Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă este și spune aici câteva, dar vreau să subliniez astăzi, vorbind despre porumbel, pacea, pacea. Doamne, te rog, lasă pacea peste întreaga biserică. Porumbelul apoi simbolizează apariția vieții, reînnoirea, primăvara. Cântarea cântărilor 2:12, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturelei în câmpiile noastre. Genesa 8:11, porumbelul s-a întors la Noe spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. Pentru Noe, lucrul acesta a fost o încurajare. 371 de zile în corabie, în furtună, în miros greu, în probleme, în resurse limitate. Și porumbelul acela anunță ceva. Pedeapsa s-a terminat, începe o viață nouă. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai dat o viață nouă. Iubiții mei, Dumnezeu astăzi, prin prezența Duhului Sfânt, poate aduce primăvară și în viața ta. Că ce folos e să fie primăvară afară doar? Tu ai nevoie de o primăvară în familia ta, tu ai nevoie de o primăvară în biserica ta. Doamne, lucrează în acest sens. Dar porumbelul mai înseamnă ceva. Porumbelul mai simbolizează curăția și puritatea. Vă rog să-mi arătați o singură poză pe Instagram, tinerii. Că văd că mai sunteți câteva pe telefon aici. Pe Facebook. Dați-mi o poză în care un porumbel se bate cu o ceară, cu o cioară și porumbelul e tot murdar din cauza ciorii. Arătați-mi, vă rog, o poză. Iertați-mi expresia, e foarte adevărată. Dacă te bați cu un animal pe nume porc sau cu o cioară, el vrea un singur lucru, să te tragă în mizeria în care este el. Dar tu care ai Duhul Sfânt, tu nu trebuie să răspunzi la bajocuri, nu trebuie să umbli prin gunoaie, ci trebuie să te păstrezi curat. 1 Tesaloniceni 4:7, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Duhul Sfânt locuiește într-un vas curat, iubiții mei. Nu știu cât de mult aș putea să insist la acest domeniu. Noi vedem când o familie se desparte și el pleacă cu nu știu care sau ea. Vreau să vă spun, căderea lor nu a fost atunci. Căderea unuia dintre ei a fost cu 5, 7, 10 ani în spate. Când a accesat o imagine, când și-a permis un joc de noroc online, când și-a permis un pariu sportiv, când și-a permis un fotbal cu prietenii care înjură. Că nu fotbalul a fost problemă, ci prietenii, anturajul a greșit. Și ai deschis ușa la păcat și a intrat un pic de mizerie și mâine mai a intrat un pic de mizerie și poi mâine mai a intrat într-un pic de mizerie. Și îmi spunea ieri o soră, s-a uitat la mine zâmbind soțul meu și mi-a spus, te-am înșelat. Și mi-a zâmbit în față. O zis, mi-am dorit să mor când am aflat asta. Dar frate Cristi, eu am descoperit în telefonul lui cu luni de zile înainte anumite lucruri și el tot zâmbit mi-a spus, n-ai ce să cauți în telefonul meu. Frate și surori, dați-mi voie să iau cu seriozitate mesajul acesta și dacă nu vă place la niciunul predica, mă bucur că mai stau și eu pe acasă și copiii mei se bucură. Dar aș vrea copilași aceștia peste 20 de ani să aibă o biserică curată. Dar nu poate un tată murdar să crească un copil curat. Îmi spunea un băiat de Cristi, taică mi-a bătut cu cureaua aia groasă de la armată când m-a prins fumând în toaletele de la școală. Ce nu știa el că și eu l-am prins pe el cu alte lucruri. Și atunci nu mi-a fost frică de taică mi-o în viață, mi-a fost frică numai de curea. Dar la 18 ani când am ieșit pe la Nădlac din țară, nu mi-a mai fost frică de nimeni. Și mi-a trebuit ani de zile în mocir la păcatului ca să conștientizez că trebuie să mă întorc și să mă curățesc. Ce mai simbolizează porumbelul? Porumbelul simbolizează gingășia, blândețea, nevinovăția. Când te uiți la un porumbel, nu? Asta simbolizează. Efeseni 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua. Vedeți că ziua răscumpărării are mare legătură cu felul în care eu mă compor cu Duhul Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt face în mine lucrarea de pregătire pentru întâlnirea cu Mirele, Iisus Hristos. Iubiții mei, vreau să subliniez aici ceva referitor la întristare. Oare este viața mea plină de blândețe, de bunătate, ca să nu întristez pe Duhul Sfânt? M-am uitat în Biblie, în Exod. i-au trebuit lui Dumnezeu câteva ore să-l scoată pe Israel din Egipt într-o singură noapte. Și i-a trebuit lui Dumnezeu 40 de ani să scoată Egiptul din evrei. 40 de ani, da. Să scoată Egiptul din evrei. De ce? Că de fumat și de băut te poți lăsa într-o singură noapte, dar trebuie 10 de ani să te lași de mânie, de invidie, de mândrie. Ați auzit în cultul penticostal pe cineva pus pentru mândrie deoparte? Eu n-am auzit. N-am auzit. Sau pentru bârfă. Vedeți dumneavoastră, e o luptă continuă ca eu și dumneavoastră să avem un caracter după chipul Domnului Iisus. Doamne, ajută-ne la asta. 2. Ce mai simbolizează Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură? Focul. Focul. Fapte 2:3, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat pe fiecare din comitet. Așa scrie. Că de multe ori am dorit comitetul să le facă pe toate. Frații din față, ei să facă tot. Nu, nu, nu. Pe fiecare dintre ei. Care Domnul Duhul Sfânt pentru fiecare dintre noi? Iubiții mei, în primul rând, focul aduce curățire. Cei care stați la țară sau aveți o căsuță la țară sau veniți de la țară, știți că primăvara se dă foc. De la ce? La ghiocei? Nu, la vreascuri, la gunoaie. La alea care le-am tuns, crengele de la pomi. Focul simbolizează curățire. Luca 12:49. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? N-ai vrea să lași pe focul Duhului Sfânt să ardă tot ce-i vechi în viața ta? Doamne, ajută-ne la asta. Apoi, iubiții mei, focul mai aduce ceva. Focul aduce o chemare în lucrare. Moise este chemat dintr-un rug aprins. Exod 3:2. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără? De ce nu a venit îngerul într-un iceberg? Sau într-un om de zăpadă? De ce? Pentru că, iubiții mei, întotdeauna când Duhul Sfânt vine în viața unui credincios, acel credincios trebuie să ardă. Trebuie să audă. Știți, este ceva ce Dumnezeu nu are. El are multe, dar există ceva ce Dumnezeu nu are. Gură de carne. Nu are. De aceea, în momentul când tu ești botezat și plin de Duhul Sfânt, Dumnezeu nu te ia la cer imediat. Dumnezeu te mai ține câteva zeci de ani pentru două mari lucruri. Unu, să lucreze în tine și să desăvârșească chipul Domnului Iisus. Și doi, prin tine să mântuiască și pe alții. Iubiții mei, mă îngrozesc văzând lângă mine, în bisericile noastre, oameni care stau liniștiți și vecinilor merg spre iad. S-a prins în tine focul acesta de a face ceva pentru Domnul, de a mă implica în lucrarea Domnului, de a arde pentru Domnul. Am un prieten și el mi-a spus, frate Cristi, undeva până la 12 ani am recitat poezii în biserică, m-am implicat în slujire, așa cum am putut. Undeva pe la 12 ani am început să iau anturajul de la școală drept exemplu, drept model. Pe la 14-15 ani, pentru că tata și mama aveau bani și utilaje, făceam și eu bani frumoși și îmi permiteam să stric și câte 500 de euro într-o singură seară cu prietenii din afară. Și focul pentru biserică, pentru poezii, pentru rugăciune s-a stins complet. Și acum vreau să mă audă toți tineri într-un mod special. Acasă o mamă plângea, un tată postea și o biserică întreagă mă ducea înaintea Domnului. Pentru că n-am mai avut chef de rugăciune, de biserică și m-am îndepărtat. Și într-o zi Dumnezeu a intervenit în viața mea și printr-un accident de motoretă m-a făcut praf. Pe un drum proaspăt asfaltat cu bitum, m-a tărât motoreta metri întregi. Cu spatele am luat bitumul pe spate. Prima care o vine la locul accidentului a fost mama. Cu mama are inimă mai mare ca salvare, nu? Ca și zmurdu. Nu au venit prietenii mei la care le plăteam mâncarea, nu ei au venit prima dată, la care le plăteam masa și sucurile. Și spunea omul acesta, am ajuns în spital, băiatul acesta, și acolo suntem obișnuiți cu copiii, slăviți să fie Domnul, trebuie să vă uitați toată biserica. Acolo în spital au zis, mi-au turnat spirit pe spate și m-au frecat cu peria. O zis, dacă nu credeți ce putere are spiritul, mergeți acasă, înțepați-vă cu un ac și puneți piept pe rană. Pe un milimetru pătrat. La mine a fost pe tot spatele. I-am scris mesaj recent, ca să nu zic minciuni în predici, prin câte operații ai trecut. Și el a zis, 7 la picior, 3 la mâini și 16 șuruburi. N-am vrut focul acela să ardă în mine, n-am vrut pe Dumnezeu, n-am vrut pe Duhul Sfânt. I-am mai pus o întrebare, câți din prietenii ai eu care ai stricat bani te-au vizitat în spital? Niciunul. Dar în spital au intrat pe rând slujitorii bisericii, frații și surorile, părinții. Pentru că noi cântăm o cântare, ce minunat e să fii dintr-o familie. Doamne, fă-ne o familie. De ce l-am întrebat pe băiatul ăsta să-mi spună mărturia lui? Pentru că n-am înțeles de ce în fiecare seară băiatul ăsta împreună cu alți tineri merg la orfan, la văduve, la bătrân, la spitale, fac pachete, fac evangelizări, împart pliante. Am zis, mă, ce aspăți, de unde aveți focul ăsta? Că nouă ca păstor de multe ori e greu să-i tragem pe unii la biserică duminica. Și voi în fiecare zi, în fiecare seară, numai vă consumați, vă cheltuiți. Și-o zis, Cristi, când nu vrei pocăința de bună voie, ți-o pune Dumnezeu în șuruburi. Și-o ține lipide de tine până la final. Știți, eu aș vrea fără șuruburi. Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne țină lângă tine. Focul mai aduce ceva, iubiții mei. Focul aduce lumină. Lumină. Dacă eu stau cu soția acasă și n-avem curent și eu vorbesc un an de zile despre lumină, nu-i suficient. Nu-i suficient să vorbesc la amvon despre lumină. Noi avem nevoie chiar să vină lumina. Faptul că vorbești, că strigi tare, că urli tare, nu poți să aprinzi niciun bec. Dacă când vine Duhul Sfânt, aprinde becul, aprinde lumina. Și am un cuvânt pentru noi părinții, că și eu am acasă 7 copii și cu cum cresc mai mari, parcă mai mare emoție am. Și îmi dau seama că mai mult trebuie să stau pe genunchi. Iubiții mei, spune Biblia în Luca despre o femeie care și-a pierdut bănuțul. După ce și-a pierdut bănuțul, primul lucru pe care îl face, știți care este? Aprinde o lumină. Am un cânt pentru voi și pentru mine. N-ați vrea să aprindem lumina înainte să pierdem bănuțul. S-ar putea să fie târziu când s-a aprins lumina după. S-a aprins lumina înainte și s-ar putea să nu se mai producă pierderi. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, Neemia 9:12, i-ai călăuzit ziua prin stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Prezența Duhului Sfânt în viața unui creștin aduce lumină și prin lumina aceea aduce călăuzire. E atât de importantă călăuzirea, iubiții mei. Și profit, sunt aici foarte mulți tineri. Călăuzirea în pasul căsătoriei este esențială. Toată viața mi-a spus mama și tata, dacă îți iei o fată și un băiat care nu-L iubesc pe Dumnezeu, te trag pe linia moartă și mântuirea ta mai devine o mântuire cu semnul întrebării. Și am purtat frica asta în mine. Aveam 18 ani, eram clasa 12-a și a venit o soră din Botoșani. De aici în jos era paralizată. Nu se putea pleca nici pe genunchi. Și a zis, mama, mergem la rugăciune. Eu m-am pus undeva în spate, pe ultima bancă, să nu mă vadă prorocul. Prorocița. Și eram bucuros că n-am avut nicio lucrare. Numai că au zis, mama, stai că n-ai scăpat, mereu dăm pace cu sora. Și când am întins mâna și am dat pace cu sora, am o ținut de mână. Și au zis, așa vorbește Domnul, tânărule, dacă vei sta la izvor, îți voi da o rebecă. Dacă vei sta la belți, te vei întâlni cu caprele. M-au auziți, tinerilor? M-au auziți? M-a înfiorat lucrarea asta. M-am dus acasă și am deschis Biblia să văd ce calități are Rebecca. Gene false, botox. Cu a apărut deja aștia între noi. Aproape în fiecare biserică din țară. Gene false, dar vor băieți adevărați. Nu, rămâi naturală. Și Domnul îți va da un om natural. Și dacă nu te iubește că ești naturală, bucură-te și nu plânge după el. Lasă, dă-i pace. Iubiții mei, am plecat la Timișoara. Colegii îmi spuneau, Cristi, la 10 unde ieșim de seară? În care club de noapte din Timișoara ieșim? Și am zis, eu la 10 închid dușa și mă culc. Prost, eu zice. Mă tu cu păstorii și cu bisericile voastre conservatoare. Numai asta știi, să Păi zicea, viața de oraș e afară după ora 10, zice. O să nu se mai vede nimeni. Și am zis, da, dar eu aștept pe Rebecca. Aștept pe Rebecca. Înainte să fie lucrarea asta, am vorbit cu o fată de câteva ore, foarte scurt. Și-a ieșit Domnul înainte și-a zis, tânărule, dacă vei continua să vorbești cu persoana aceea, ea va lua tot ce am pus eu bun în tine. Toată investiția mea ia o valoare. Am pus mâna pe telefon și am zis, de astăzi nu mai vorbim. Și am ajuns la facultate în Timișoara. Și am zis, Doamne, unde o găsesc pe Rebecca? Și-a zis, Domnul, du-te la rugăciune, postește. Și m-am hotărât timp de 3 ani, și o spun asta cu modestie, nu ca laudă, ca să motivez și alți tineri. 3 ani de zile, în fiecare marți, m-am hotărât să postesc și să mă rog pentru viitoarea mea soție. Era greu. Meream marți la rugăciune la 2 biserici din Timișoara. Și mai ales într-una din ele, o mână de oameni, era o biserică micuță. Nu știu dacă erau 3-4 tineri, restul numai oameni în vârstă. Mă sprijineam de un stâlp de la mijlocul bisericii și mă gândeam, erau 2 rugăciuni în 2 ore. Doamne, oare merită? Oare merită? Iubiții mei, vreau să vă spun că după 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție din familie cu 12 copii, care au știut ce înseamnă și sapa și mapa, și greu și ușorul. Astăzi este însărcinată cu al 8-lea copil. Avem un colț de rai în casă. Eu n-aș fi azi aici dacă nu era ea acasă. Aș vrea să vă motivez și să vă spun că merită să stăm la izvor. Și pentru voi, băieții, Dumnezeu are o Rebecca pe care o pregătește. Nu o căutați pe Instagram, nici pe Facebook, nici pe TikTok. Căutați-o pe mochetă jos. Cu rugăciuni, cu post. O femeie înțeleaptă și cinstită este un cadou. Am o întrebare. V-a făcut Domnul Iohannis vreun cadou? Nu. Domnul Iohannis face cadou la cei din anturajul lui. Dumnezeu face cadou la cei din anturajul lui. Trăiește-ți viața în așa fel încât să fii vrednic. Nu meriți, dar măcar poți să fii vrednic ca Dumnezeu să-ți facă cadou viitoarea soției. Cu ea vei petrece serile, cu ea vei petrece diminețile. Cu ea vei merge cu copilul la spital, la naștere, la premiere. Cu ea vei veni la biserică. Și vreau să spun ceva, dacă ea vrea la mult duminică dimineața, mă îndoiesc că tot să fie aici duminică dimineața. Mă îndoiesc. E frumos în carul căsătoriei să tragem în aceeași direcție. Și direcția noastră, cum se spune aici, e cerul. Iubiții mei, nu o să ducem nici gresia, nici faianța cu noi. Dar împreună cu soția și copiii noștri, am vrea să moștenim cerul într-o zi. Ascultați-mă, fără Duhul Sfânt nu se poate. Fără Duhul Sfânt nu se poate. Am nevoie de lumină, am nevoie de călăuzire. Am nevoie de lucrurile astea. De ce? Mai spun un lucru și mă duc mai departe. Pentru că valorile pe care le ai în viață determină deciziile pe care le iei. Și acum atenție! Fiecare decizie are consecințe. Atenție acum. Nu putem controla consecințele, doar alegerile le putem controla. Dacă Cristi Boariu se apucă de fumat de astăzi, eu nu pot controla cât la sută din plămânii mei vor fi afectați. Eu pot doar decide dacă mă apuc sau nu. De aceea astăzi nu vreau să vă schimb deciziile, aș vrea să vă schimb, nu eu, Domnul, valorile. Că dacă valoarea ta e postul, rugăciunea, Duhul Sfânt, și m-am bucurat când am auzit 3 zile de post și de rugăciune, extraordinar. Dacă valorile tale sunt sfințenia, puritatea, curăția, primăvara, călăuzirea, focul, lumina, atunci vei avea alegeri binecuvântate. Și alegerile binecuvântate duc la consecințe extraordinare. Doamne, ajută-ne la asta. Focul mai aduce ceva, aduce mistuirea, pasiunea pentru cauză bună. Roman 12:11. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Atunci când mă rog, când cânt, când mijlocesc, când fac milostenie, când fac o slujire, trebuie neapărat să fie și focul prezent. Doamne, ajută-ne la asta. Când ai focul Duhului Sfânt în tine, te doare când cineva cade.
Te doare când băiatul unei mame nu mai vine la biserică? Te doare când o fată trântește ușa la tatăl ei? Te doare, pentru că Pavel a zis în 2 Corinteni 11 cu 29, cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu? Pun pe internet. Ce tragedii face internetul astăzi. Iubiții mei, o zis Pavel, când cineva cade, când cineva care s-a botezat nu mai vine la biserică, eu ard, că în mine Duhul Sfânt suferă, în mine Duhul Sfânt e întristat, pentru că știu că în spatele acelui băiat, acelei fete care nu mai vine la biserică, este un duh poate care îl chinuie. Doamne, adu prinși de război acasă astăzi. Ce mai aduce focul? Focul aduce căldură. 1 Petru 4,8, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte. Nu doar o dragoste a like-ului. Văd un copil orfan, dau like. Văd o văduvă, dau like. Știți care e tragedia multor văduve și văduvi din bisericile noastre? Când ziua mormântării, biserica plină, nu mai e loc nici în curte. Și după aceea, oare câți îi mai caută? Spunea o văduvă. O văduvă, mi-am crescut 7 copii singură. Frate Cristi, în ziua mormântării a fost biserica plină. Din ziua mormântării până copiii au făcut nuntă, nu m-a sunat nimeni niciodată să mă întrebe ce nevoie. De aceea, în biserica noastră am făcut un departament și am pus presbiter responsabil. Departament de 3-4 persoane, un slujitor răspunde de acest departament. Și am spus, vreau ca într-un an de zile toate văduvele, orfanii, săraci din bisericile noastre și bolnavi din biserica mea să fie vizitați de 2 ori. Și prin harul Domnului anul trecut au fost vizitați de 2 ori și nu cu mâna goală. Și atunci când apare un caz, să putem să ne implicăm. Doamne, ajută-ne la asta. 3. Duhul Sfânt mai simbolizează ceva. Duhul Sfânt spune Biblia în Efeseni 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți. Duhul Sfânt, iubiții mei, în al treilea rând este o pecete. O pecete. Și pecetea avea mai multe simboluri în vechime. Pecetea, de exemplu, confirma apartenența. Așa cum un sigiliu pe un document sau un obiect denotă proprietatea, sigiliul Duhului Sfânt înseamnă că credincioșii aparțin lui Dumnezeu. Este un semn de identificare și confirmă locul nostru de copii ai lui Dumnezeu. Noi nu mai aparținem diavolului, ci lui Hristos. Romani 8:14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Apoi, iubiții mei, pecetea în Biblie are și simbolul de garanție a salvării, de avans. Efeseni 1:13, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Și care este o arvună. Când e un apartament, mergi și dai o arvună, dai un avans. Iubiții mei, nu doar un apartament ne așteaptă, cerul întreg o să fie a nostru într-o zi. Și au zis Domnul, ca să nu rămâneți doar cu o promisiune, vreau să vă dau ceva palpabil, un avans. Și atunci când vine Duhul Sfânt, aduce o parte din cer în noi. N-am trăit clipe mai minunate niciodată în viața mea decât la rugăciune, în cântări în alte limbi, în poezii în alte limbi, în vorbire în alte limbi. Și am văzut în acel moment că am pierdut noțiunea timpului. N-am știut cine mai e lângă mine, nu m-am mai gândit la una sau la alta și am văzut așa cam cum e în cer. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Apoi, iubiții mei, pecetea mai are un scop. Are scopul de a sigila ceva. Sigilele erau mici obiecte gravate folosite pentru a lăsa o amprentă, de regulă pe lut sau pe ceară. Amprenta sigilară indica identitatea proprietarului. Sigilele erau aplicate în vremea veche la gura sacilor, pe ușa unor încăperi sau pe unele documente pentru a se evita deschiderea lor de către persoane neautorizate. Romani 8:15, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm către proprietarul nostru. Tată, Ava, Duhul Sfânt, ca și amprentă, simbolizează ca pecete, simbolizează amprenta lui Dumnezeu peste viața acelei persoane.
Doamne, ajută-ne ca oriunde mergem să te reprezentăm cu cinste. Amin. 4. Un alt simbol al Duhului Sfânt, iubiții mei, în Biblie este vântul. Vântul. Fapte 2:2, deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Primul lucru pe care vreau să vă spun despre vânt astăzi este că vântul este invizibil. Nu poți să-l vezi, dar poți să-i vezi efectele. Duhul Sfânt nu poți să-l vezi, dar poți să vezi efectele. Și să știți că asemenea ca și vântul, oamenii plini de Duhul Sfânt de multe ori sunt invizibili, dar nu poți să nu vezi efectele lor. Că ei lasă în urmă zidire, lasă în urmă pace și mângâiere. Citeam despre Ravenhill și vă recomand cartea lui. Spunea el, apropiindu-se de finalul vieții, în urmă cu 55 de ani, păstoream o biserică în Oldham, în nordul Angliei. Și biserica a ajuns mare, undeva la 500 de persoane. Lângă noi o catedrală avea 50 de membri. Și mă uitam, spunea Ravenhill cu satisfacție într-o zi, mă, noi 500, ăia 50? E ceva. Și deodată Duhul Sfânt îi spune, nu ești tu cel mai important de aici. Nu ești tu. Dar cine, Doamne? Că s-o referi la o persoană. Cine? Și-a zis Domnul, uită-te la femeia aceea în vârstă, care-i micuță de înălțime și are o bonetă închisă aici sub bărbie. Și Ravenhill se uită și la final merge la ea și spune, ați făcut ceva special pentru biserica asta? Că Duhul Sfânt m-a spus să vă întreb ceva. Duhul Sfânt mi-a dat exemplu. Și femeia asta spune, noi, 8 persoane, ne-am rugat timp de 40 de ani pentru ca să aibă loc o trezire în acest oraș. Și după 40 de ani, Dumnezeu te-a trimis pe dumitale și s-a întâmplat o trezire aici. 8 persoane, 40 de ani, nu le-a văzut nimeni. Erau ca și vântul, dar Duhul Sfânt din viața lor i-a făcut să continuă să mijlocească, să se roage și într-o zi efectele au fost vizibile. Iubiții mei, mă rog astăzi, nu vi se pare că e o criză de mijlocitori în bisericile noastre? Nu vi se pare? Am fost cu pastorul Cornel Ducan, fratele nostru, pastorul onorific al bisericii, în urmă cu vreo 5 ani la o soră văduvă acasă. Eu cum lucrez în informatică, când mă duc într-o familie, mă uit după o tabletă, un telefon, că cu astea lucrez, cu laptopul, și uneori le compar să văd cum merg. Și m-am uitat la sora aia văduvă, ce laptop are, ce telefon avea. Și ea avea un telefon simplu, din ala cu butoane, și am zis, sora Elena, nu vă supărați, nu e frumos să vă întreb, dar de 18 ani sunteți singură, bărbatul v-a murit, nu vă plictisesc, că la un tânăraț, dacă iei telefonul jumătate de oră, o intrat în depresie. Nici Biblia nu poate citi dacă nu are telefonul în față să vadă like-urile care intră, comentariile. Zic, sora Elena, ce faceți atâta timp de 18 ani singură cu telefon cu butoane? Și s-a uitat la mine cu multă seriozitate. Și a zis, frate Cristi, în camera din spate am 66 de canale. Am stat și m-am gândit, cine bagă 66? Oare RDS-ul bagă? Oare Netflix-ul? Și a zis, sunt a doua oară la canalul Ezechiel. Ore întregi, nu mă satur să stau pe canalele astea. Și au zis, mai am un bilet, zice așa, e așa subțire biletul, e lung, și pe biletul ăla am 60 de persoane pentru care mă rog în fiecare zi. Eu am făcut un calcul, dacă un minut se roagă pentru unul, o oră stă pe genunchi odată. Și s-a uitat la noi și a făcut așa, și voi doi sunteți pe lista aceea. Parcă așa m-a trecut un fior din cap până în picioare. Eram în urmă cu câteva luni la o biserică, Domnul s-a îndurat și a dat har. Și păstorul la final m-a bătut pe spate și eu am crezut că mă felicită. Și a zis, frate Cristi, astăzi văduva s-a rugat mai mult. Iubiții mei, să știți că aici la voi în biserică, în comunitățile din jur, ați avut persoane care au stat pe genunchi, care au mijlocit, ca voi să vă puteți bucura astăzi de pace, de prezența Domnului, de o mașină, de un aragaz, de un frigider, de un confort. Vă rog în numele Domnului, nu luați totul de-a gratis sau totul de-a gata. Mergeți undeva pe fier și vedeți cine a stat pe genunchi, cine a mers să sape porumbul în luna iunie la 30 de grade cu buzele crăpate și fără apă că era în zi de post. Că atunci când găsești un fir de ață împrăștiat în cameră, eu știu că mama a fost croitoreasă. Trebuie să merg pe fir până găsești papiota. În multe familii, dacă m-aș duce pe fir astăzi, aș găsi pe cineva care a stat pe genunchi, care s-a rugat, care a mijlocit, care a plâns. Doamne, mai ridică mijlocitori. Mai spun un lucru despre vânt și mă duc la ultimul punct. Vântul își schimbă foarte ușor direcția. Foarte ușor. Ioan 3:8, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Îl accepți pe Domnul să schimbe direcția în viața ta când e nevoie? Îl accept? Fapte 16, treci în Macedonia, Pavele, și ajută-ne. Mergea samariteanul, spune Biblia că era într-o călătorie și dintr-o dată Duhul Sfânt îi schimbă direcția. Pe preot și pe levit n-au putut să-l schimbe Domnul, așa de plin de Duhul Sfânt era. Se grăbeau să ajungă pe fix la biserică. Hai să vă spun ceva, dacă întârziați mâine dimineața la biserică pentru că ați dus pe cineva la spital pe care l-ați găsit pe drum jos, să știți că nu-i păcat să întârziați. O să zici levitul și preotul, noi nu putem întârzia, trebuie să vorbim despre dragoste, să cântăm, o creștem iubirea. Știți? Și el era acolo jos. Lasă pe Duhul Sfânt, prin îndemnuri sensibile, să schimbe din când în când direcția ta. Nu fi numai, bă, eu mă duc la primărie, mă duc la ANAF, mă duc la guvern. Nu, uneori, dacă Duhul Sfânt spune să merg la reanimare, du-te. Că în spital oricum ajungem în viață. Unii ajungem vizitați, alții vizitatori. O soră a fost vizitată de un pastor în spital și a zis pastorul, cum sunteți? Și a zis necăjită. De ce? Că nu mă vizitează nimeni. Și pastorul s-a uitat la ea și a mușcat buzele să nu zică nimic. Frate, pastorul a auzit, nu mă vizitează nimeni. Și pastorul nu mai a putut să tacă și a zis, când erai sănătoasă, pe câți ai vizitat? Și i-a auzit, n-am avut timp, frate pastor. N-a uitat acum așa un gădui Domnul ca să n-aibă timp nici alte să vină pe la tine. Că în Galateni 6:7 spune, cum ai făcut? Obadia 1:15, cum ai făcut așa se va face? Galateni 6:7, ce seamănă omul? Aceea va se trebui. Și în ultimul rând, iubiții mei, am găsit în Biblie Duhul Sfânt fiind ca și un de lemnul. 1 Ioan 2:27, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi. A, deci n-avem numai joi seara ungere sau numai duminică la predică sau la cântare. Nu, rămâne în voi. Și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ungerea. Mai ai ungerea? Iubiții mei, unde lemnul era folosit în Vechiul Testament pentru ca anumite obiecte să fie unse și consacrate unor cauze sfinte. Exod 30:25, cu ele să faci un undelemn pentru ungerea sfântă. O amestecătură mirositoare făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi undelemnul pentru ungerea sfântă. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei. În Noul Testament, Duhul Sfânt este o ungere nu pentru un lemn, ci este o ungere pentru trupul nostru, care devine sacru. 1 Corinteni 3:16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. În voi. Apoi ungerea, iubiții mei, era folosită pentru răni, ca să aducă alinare. Unde lemnul era folosit pentru alinare. Luca 10:34, samariteanul s-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele oțet. O, câți avem din ăștia, să apropie și toarnă oțet. Te-a bătut Dumnezeu, zice. Dar de unde ești, a spus Domnul? O să vorbim la ora 2, la 4, cu ajutorul Domnului, despre 10 cauze ale bolilor din viața noastră. Dar cu Biblia, nu cu părerile noastre. Nu, Samariteanul, uitați-vă, nici măcar nu i-a spus un cuvânt. O lua sticluța cu un de lemn și o uns. Și o uns. Am o întrebare. Pe câți ați uns săptămâna trecută? Nu mă refer la sticluța cu un de lemn pe care o folosesc slujitorii, prezbiterii, păstorii. Nu. Mă refer prin cuvânt, printr-un gest, printr-un sandwich. Pe câți ai uns? Am avut aproape de Deva o soră, sora Zina, undeva la 50 de kilometri de Deva. Îmi scria uneori epistole întregi pe Facebook, dar nu prea mai aveam timp să citesc tot. Uneori îi răspundeam. Târziu am înțeles că femeia asta era singură cu un copil bolnav acasă și nu avea nevoie de răspunsuri, avea nevoie doar să fie ascultată. Într-o zi de iarnă mi-a scris frate Cristi, la tine în casă cum e? Cald sau frig? Și am zis, e cald, că nu pot să-mi țin copiii la 12 grade, la 10 grade. Și au zis, ei bine, la mine în casă e frig. Bun, dar ce vreți să spuneți cu asta? Păi zice, sora Zina, zice, am niște bani pe care țin pentru medicamentele băiatului meu, cu care mă duc la Arad în fiecare lună la control, la tratament. Dacă iau banii ăștia să-mi cumpăr lemne, el o să se facă mai rău decât e acum. Are 30 și ceva de ani și de când s-a născut tot bolnavă-i. Nu știi pe cineva care poate să mă aducă niște lemne. Au trecut 3 zile și după 3 zile mi-a scris Fadi Cristi, am văzut îngeri. Zic, cum? Păi ce am văzut îngeri? Zic, sora Zina, eu sunt păstor și încă n-am văzut îngeri. Zic, cum arătau? Și așteptam să-mi zică că erau albi, cu aripi. O zis, am văzut îngeri, zice, erau cu drujbă și cu topor. Cum? Zice, hai să vedeți ce am pățit. Aseară, zice, a venit o camionetă și s-a oprit în dreptul casei mele. M-am dus, zice, m-am dus la geam, am tras perdeaua, că, zice, la mine, în dreptul casei mele, nu se oprește nimeni. Că suntem sărați și bolnavi și nu se oprește nicio mașină. Și m-am uitat și am văzut camioneta cum se ridică și cum lasă niște lemne. M-am gândit că sigur o greșit adresa. Poate cineva de mai jos de pe stradă o fi dat comandă. Frate Cristi, după ce au lăsat lemnele, au întors mașina invers și au pus farurile pe lemne. Și au coborât doi, unul cu drujbă și unul cu topor. Le-au tăiat la dimensiunea care o folosești pentru a pune în sobă, le-o crăpat, eu eram la geam și nu mă plângeam. Și unul dintre ei o zis, soră, zice, vă supărați dacă intrăm în curte și vi le clădim frumos. Frate Cristi, o zis sora Zina, pentru mine, nu știu cine au fost oamenii ăștia, pentru mine au fost îngerii. Am vrut numai să spun, frate Cristi, că așa de fain e în casă, e cald, nu mai trebuie să umblu dintr-o parte în alta să mă încălzesc. Pot să mănânc și eu mâncare caldă. Te rog să le spui, dacă îi cunoști, că poate tu i-ai sunat, să le spui până în ziua morții mele, o să mă rog pentru ei. M-o runs inima. M-o runs viața. M-o lăsa ceva în spate. Ceva plăcut. O mai trăi sora Zina câteva săptămâni și apoi a murit. Nici nu a apucat să termine camionul ăla cu lemne. Nu a apucat. Tinerii aia sunt în viață și se bucură de mari binecuvântări. Că aș vrea să vă spun ceva. La cimitir, când groparii aruncă pământul peste tine și peste mine, vor acoperi numai trupul nostru, faptele noastre niciodată. Rugăciunile noastre niciodată. Dacă tot te lauzi că vorbești în alte limbi și ai Duhul Sfânt, n-ai vrea să ungi viața cuiva. Să lași în urmă zidire, să lași în urmă o ridicare, să lași în urmă o mângâiere. Unde lemnul în Biblie mai avea un specific, avea un miros deosebit. Exod 37 cu 29 a făcut unde lemnul pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul. Dar frate Cristian, asta e Vechiul Testament, noi suntem cu nou. Bine, dacă suntem cu nou, 2 Corinteni 2 cu 15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o miriasmă lui Hristos. Și dacă sunt miriasmă, nu bârfesc slujitorii, că nu rămâne miros plăcut, ci rămâne hoit în spate. Amin? Și dacă sunt miriasmă, lasă în urma mea un miros plăcut. Când am înființat cu frații Strugariu Asociația Miros de Cer în 2017, m-am gândit mult. Ce nume să punem? Și am pus numele Miros de Cer. Că am vrut să rămână un miros în urma noastră. Și am vrea să rămână miros în urma voastră. Dați-mi voie să închei astăzi și apoi ne rugăm, spunându-vă cum am primit botezul cu Duhul Sfânt. E o experiență pe care o povestesc foarte rar. La 11 ani am plecat fără voia părinților la Marea Neagră, gratis, cu școala. Am fost la un pas să mănec, m-a salvat o femeie. Am venit acasă cu decizii că o să mă schimb, nu m-am schimbat. Vorbeam cum vorbesc cei de la școală, mințeam cum mint ei, foloseam cuvintele lor. Deși în biserică spuneam poezii și cântam cu fratele meu, al doilea. Apoi intru după masă, mama și tata m-au trimis cu roaba să duc niște moloz undeva în spatele cartierului nostru. Am trecut pe lângă un tramvai, era o iarnă grea și când tramvaiul a trecut pe lângă mine, la 3-4 metri de mine au căzut cu totul de pe șine, nu doar cu roțile, cu totul. Au ieșit vecinii și au făcut cruce și au zis, cum a scăpat băiatul ăsta? Dumnezeu m-a păzit de câteva morți groaznice în viața asta, însă nu m-am trezit. Până într-o zi, când la o seară de evangelizare, s-a făcut chemare în față. De pe ultimul rând am venit în față și mi-am predat viața Domnului. Și de ce am făcut lucrul ăsta? Colegii la școală mă chemau să mă duc cu ei în toalete să fumez. Am zis, dacă ajung și acolo, nu mă mai întorc înapoi în grabă. Îmi doream din toată inima Dumnezeu să-mi dea Duhul Sfânt ca să am putere să mă împotrivesc lor. Dar eram numai clasa 7-a. Și într-o seară la o biserică din Arad am auzit că se face stăruință. Și au zis fratele păstor, toți stăruitorii să vină aici pe platformă, unde era corul în față. M-am dus și eu. S-a uitat păstorul, a zis, boariule, câți ani ai? 14. Jos, ești prea mic. Nu mi-a plăcut că m-a umilit în public. Dar mi-a prins bine că Dumnezeu înainte să te înalțe, mai întâi te zdrobește. Diavolul înainte să te zdrobească, mai întâi te înalță. Mare greșe să avem. Am mers acasă și am plâns. Și am zis, Doamne, nu vreau Duhul Sfânt să mă audă alții cum vorbesc în alte limbi. Dar am nevoie de putere să mă păstrez curat într-o școală murdară. Am nevoie. După câteva zile au început stăruință în altă biserică. M-am dus la biroul pastoral, m-am mărturisit. Dar nu le-am spus că mă duc în față, că am zis, sigur nu mă lasă, că spune că 14 ani e prea mic. Deși e interesant că pentru minciune nu ești prea mic la 14 ani. M-am dus undeva în stânga, stăruitorii au mers toți în față și la prima rugăciune am ținut mâinile așa. Și am zis, când toți vor începe rugăciunea, mă strecor și eu în față. Să nu subestimați un copil sincer. Să nu vă bateți joc de un adolescent care își dorește o întâlnire reală cu Dumnezeu. Cristi Boariu avea 14 ani, dar în inima lui tânja ca Dumnezeu să trimită darul Duhului Sfânt. Când a început rugăciunea, m-am dus așa încet între oameni să nu mă vadă păstorii, prezbiterii, nimeni. Și m-am dus acolo unde era focul mai încins. Și am început să mă rog. Iubiții mei, Dumnezeu nu se uită la câte păcate ai făcut, ci se uită la cât de mult ai pocăit de păcatele alea. Se uită la sinceritate și o inimă zdrobită îl atrage pe Dumnezeu ca un magnet. Și atunci când alții vin în față și spun, am postit 2 săptămâni, trebuie să primești Duhul Sfânt, s-ar putea să nu primești. Eu am venit și am zis, Doamne, n-am făcut nimic, decât că m-am pocăit și îmi doresc să mă botez. În timpul rugăciunii a venit un prezbiter lângă mine. Am crezut că mă scoate afară. Am început să tremur așa un pic în mintea mea, mă, oare ce o să-mi zică? A pus mâna pe capul meu și a zis, Doamne, botează-l cu Duhul Sfânt. La prima rugăciune, în urma rugăciunii lui și a mele, am început să vorbesc în alte limbi. Am simțit o bucurie cum n-am simțit toată viața. Până atunci. Am mers apoi la școală următoarele zile și colegii s-au uitat ciudat la mine, că nu mai vorbeam cum vorbesc ei, nu mai foloseam cuvintele lor, nu mai râdeam la glumele lor. A venit clasa 8-a, am avut examenul de capacitate, apoi clasa 12-a. Am fost mult prigonit la școală, că așa cum au spus aici foarte frumos frații, încercam să trăiesc evlavios. Cam știu că nu poți duce Duhul Sfânt în toalete și să-i pui Marlboro în mână. Nici droguri, nici înjurători. Am încercat să trăiesc curat și frumos. Dar colegii m-au prigonit foarte mult. Știți de ce? Că Duhul Sfânt din tine deranjează demonii din ei. Unul dintre colegi mi-a scris pe caietul ăla cu poze. Știți că este un caiet care se face cu poze la final de clasa 12-a. Mi-a scris, în loc să zică cu drag, o zis cu drac Răzvan. Era ultima dată când mă putea lovi, că apoi aveam bacul și pleca. M-am uitat, am zâmbit. Diriginta mi-a scris următoarele cuvinte. Cristi, tu ai niște valori pe care alții nu le au. Nu era pocăită. Du-te și spune și altora despre valorile astea. Nu știu că o să ajung predicator. Dar astăzi sunt aici și pentru că diriginta mi-a spus să fac asta. În clasa 12-a, în ultima zi de școală, mă duceam cu una din colegele mele spre stația de tramvai, locuiam în același cartier. Ea premiul 1, eu premiul 2. Eram necăjit. Și vă spun de ce eram necăjit, pentru că tata și mama ori munci greu să ne crească. Și am vrut să le fac o bucurie că iau premiul 1. Și n-am reușit. Câteva note mi-au stricat media de 10. Și s-a uitat la mine colega și a zis, Cristi, știu de ce ești necăjit. Și am vrut să-i zic, nu mai pune oțet pe rană. O zis, așa e că ești necăjit, că e premiul 2. Și eu încercam să mă eschivez, până la urmă am recunoscut. Era o umilință urâtă, o fată îți ia față. Ea singură la părinți. Am zis, mă, ce bucurie eu trebuie să fac asta la părinți? Eu trebuia să fac bucurie, că a mea o crescut nouă. S-a uitat la mine și m-a spus așa, te-am urmărit din clasa 7-a, până între 7-a erai ca și noi. Dintre 7-a s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? Și am zis, m-am întâlnit cu Dumnezeu. O zis, știu. Și auzi și m-a zis fata asta, nu m-am întâlnit niciodată cu ea de atunci. Chiar dacă eu sunt pe locul întâi, nu am credința ta. Tu ești pe locul 2, dar ai o credință. Peste ani, credința asta te va ține lângă Dumnezeu. Eu nu știu ce o să fac, că-s pe locul întâi, dar n-am Dumnezeu tău. Nu știu ce note ai, nu știu ce mașină sau casă ai astăzi. Au trecut 24 de ani de când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Sunt aici astăzi pentru că în inima mea arde un foc. Și aș vrea focul acesta să fie aprins și aici. Și prin voi să-L aprinde Dumnezeu în tot București. Mă uitam ieri cu soția pe stradă, plin de bucureșteni, 2 milioane și ceva parcă aveți aici. Un câmp de evangelizare fenomenal. Aș vrea Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt, să ne folosească. După ce ți-o trezit ție viața, familia, poate să-ți trezească blocul, cartierul și prin tine să fie mântuiți și alții. Amin?